Dobar dan svima, pozdravljam vas ispred Matice hrvatskih sindikata i sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika sa naše zajedničke konferencije za tisak na temu argumentirani osvrt na položaj javnih i državnih službi prije pregovorima povodom rebalansa državnog proračuna. Ovih dana smo svjedoci bjesomučne kampanje protiv rada i vrijednosti rada radnika, službenika, dužnosnika i saborskih zastupnika. U medijima se govori o tome koliko malo rade radnici, koliko su na bolovanju, koliko vremena troše na pauze i gablece, koliko malo rade službenici po ministarstvima, državni dužnosnici i spavaju li zastupnici u saborskim klupama. Ponavljaju se kao provjerene i istinite nepotpune i netočne informacije, poluinformacije i dezinformacije o rastućem broju službenika i iznosima njihovih plaća. Pri tome smo svjedoci svojevrsnog paradoksa. S jedne strane u hrvatskom društvu niče klasa bogataša i menadžera, kao i nova poslovna carstva koja svojim vlasnicima donose milijunsku dobit, Hrvatska uspješno otvara i zatvara poglavlja u pregovorima za pristup Europskoj uniji, ispunjava zadaće u NATO savezu, a s druge strane govori se o hrvatskim građanima kao lijenčinama i neradnicima. Stoga smo u javnim i državnim službama odlučili pokrenuti kampanju protiv laži koje se iznose kada je u pitanju rad hrvatskih građana, a u našem slučaju javnih i državnih službenika i namještenika, i zapitati sebe i javnost do kada ćemo obezvređivati rad i dostojanstvo svih nas. Istina je sasvim drukčija, a najbolji dokaz da se u javnim i državnim službama radi je to što Hrvatska svakim danom postaje sve više uređena pravna država koja bi već odavna bila u Europskoj uniji bez političkog balasta rata i razmirica s jednom malom i zapravo prijateljskom susjednom državom. Zapitajmo se što je razlog da se napada sve što je javno i državno, a kao odgovor na gospodarsku krizu nudi jedino smanjenje plaća i broja zaposlenih u javnim i državnim službama. Zapitajmo se otkud i u čijem interesu dolaze takvi zahtjevi i što bi oni značili za servis građana, za servis koji građanima pružaju javne i državne službe. Pri tome ističemo da ne prozivamo medije, već samo tražimo prostor za argumentirani dijalog bez povišenih tonova i umjetnih sukoba, a da nam treba tolerancije i međusobnog uvažavanja svjedoči i zaključak koji je Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika jučer dobio od Hrvatskog novinarskog društva, odnosno Novinarskog vijeća časti, u kojem se novinar i kolumnist Ante Tomić upozorava da čak i u satiričkim tekstovima koje on piše nije u redu generalizirati kada se radi o državnim službenicima i namještenicima koje on naziva referentskim životinjicama i članovima najveće zločinačke organizacije i bez iznimki mitu i korupciji sklonim građanima, osobito ako se koriste teške kvalifikacije poput članova zločinačke organizacije. Mi tvrdimo da broj zaposlenih službenika i njihove plaće nisu preveliki. Ali da sve ne bi ostalo na ovim političkim porukama, prepuštam vas kolegi Ribiću, koji će vas ukratko upoznati s pravim stanjem stvari kada su u pitanju brojke, jer one su jedine mjerodavne. Hvala.
Evo, hvala Siniša. Siniša će se uključiti još po potrebi. Ja ću govoriti kao ekonomist ovdje. Kao čovjek koji je uzeo sa svojim suradnicima koji ovdje sa mnom sjede, to je, su dvoje diplomiranih ekonomista, gospodin Marko Krištof i gospođa Daniela Mrša. Mi smo ovih 5-6 dana intenzivno uzeli statistiku i tragali što je od onoga što se u medijima pojavljuje kao neke informacije o nekoj kataklizmi, o rastrošnosti, ekspanziji, eksploziji, bujanju troškova u javnom sektoru, bujanju broja zaposlenika, neodgovornom trošenju, o tome kako država propada zbog javnog sektora itd. itd. Što je od toga zapravo istina? I mi smo ovdje pronašli desetak eklatantnih laži koje se kao u propagandističkoj mašineriji Gebelsovog tipa koje se ponavljaju permanentno, a laži su. I kao laži postaju istine. I malo je ljudi koji ne misle da je to baš tako. Jer to pišu novine, to govore poslodavci. To lansiraju saborski zastupnici. Naše mišljenje je da cijela priča ide od poslodavaca. Poslodavci su ti koji su nametnuli svoju temu svojim izjavama, govorima i komentarima. A putem onih medija na koje imaju izravni utjecaj ili neizravni, putem plaćanja oglasa i reklama, uspjeli su osigurati da te neistine i te laži postanu sastavni dio naše stvarnosti. Mi nemamo tu moć i mi smo slabiji u tom smislu. Ali pokušat ćemo. Pokušat ćemo reći što je istina, pa makar nas se u tome i ne čulo. Znamo da smo nekad ulozi Kasandre koja obilazi i govori svima da će Troja propasti, a niko u to ne vjeruje, svi se smiju. Ali mi ćemo se truditi da vas ovdje, računajući na vašu profesionalnu savjest, pa i hrabrost, znamo da ste i vi pod pritiscima, računajući na taj element, mi ćemo se truditi da vas pokušamo obavijestiti o tome koje su to neistine i što je stvarna istina. A voljeli bi da nas neko pobije ako nismo u nekom segmentu u pravu. Otvoreni smo za dijalog, ali mi nemamo s kime razgovarati u ovoj kakofoniji laži, neistina i bjesomučne propagande. Taj napad nije napad na jedan neproduktivni, parazitni, činovnički sektor, kako se to prikazuje u javnosti. To je napad na izuzetno odgovoran rad u državnoj upravi, na opasan rad u policiji i vojsci, na kreativan rad u znanosti, na izuzetno produktivan i odgovoran rad u zdravstvu s liječnicima i medicinskim sestrama, na human rad u socijalnoj skrbi. To je napad na rad ljudi. To je napad u krajnjoj liniji na vas. Kad je god napad na rad, napad je na svačiji rad u ovoj zemlji. Koje su najčešće laži koje se iznose? Laži da plaće u proračunu zadnjih godina bujaju i rastu brže nego plaće u cijeloj zemlji. Laži da su plaće u javnim i državnim službama veće nego drugdje. I laži da plaće rastu jedino u javnim i državnim službama, dok svima drugima navodno padaju. I laž je da plaće u gospodarstvu zbog krize su počele padati i da nigdje ne rastu. Pogledajmo šta nam kažu podaci. Nemojte se uplašiti, dali smo materijal od 6 stranica. Sigurno se pitate, a kako ćemo mi to prenijeti? Mi ćemo vam pomoći da vas upozorimo ovom presicom na bitno. Ali toliko puno materijala ima zato jer toliko puno ima laži. Vidite koliko smo morali pisati. Zato jer se toliko puno laži. Prva istina glasi. Plaće u proračunu rastu znatno sporije nego u gospodarstvu. I pogledajmo ovdje prvu tablicu na prvoj stranici. I vidjet ćete da je bruto plaća početnika u javnim službama, a mogli ste uzeti bilo koju kategoriju u javnim službama, porasla od 2001. godine, od novog sustava plaća, 28% svega. A pogledajte koliko je porasla prosječna plaća u privredi, to je drugi stupac. Ona je porasla 52%. I pogledajte omjere u trećem stupcu. Omjeri koji se prate od 2001. do 2008. Omjeri su bili 109. 9% je bila veća ta plaća početnika sa VSS-om. A danas je 8% manja. O čemu se onda govori? Kome plaća rastu? Drugo, imamo drugu tablicu. Ajmo pustiti individualno gledanje. Ajmo gledati ukupnu masu. Jer je zastupnik Linić iz navodno radničke stranke, odnosno socijaldemokratka, bi trebala biti bliska radnicima, izjavio na televiziji, ispalio ni 5 ni 6 da su plaće porasle 60% od 2003. godine. Odakle mu prava? Pa ako ne zastupa radnike, a zastupa svijet kapitala, ali bi trebao govoriti istinu. Plaće su, masa za plaće u privredi je porasla za 53%. A masa za plaće u javnim službama 42% od 2003. godine. I nakon njega su to počeli ponavljati svi drugi. Čačić, i dio medija, i dio komentatora novinskih koji su postali žrtve lansiranja takve nepouzdane informacije. Očito od nepouzdanog čovjeka. Druga istina glasi. Plaće iz proračuna znatno su manje nego u gospodarstvu. Možete si to proučiti. Ali na primjer radnik sa srednjom stručnom spremom, a mogli smo uzeti bilo kojeg drugog radnika, iste spreme, iste složenosti poslova. Radnik sa srednjom stručnom spremom ima 27% manju plaću u javnim službama od radnika sa srednjom stručnom spremom u privredi. Podaci imate Državni zavod za statistiku. Svakdje smo naveli izvore podataka. Nadalje, treća istina glasi, prosječne plaće u zemlji rastu brže nego plaće iz proračuna, a ne obrnuto. Tvrdi se da plaće u proračunu rastu brže, a druge ne. Pa pogledajte, imate tri tablice. U prošloj godini, od početka do kraja godine, privreda je rasla 11,9% prva kolona na drugoj stranici. 11,9. Pogledajte posebno državna privreda koja ima monopolni položaj, njoj su plaće rasle 15,4%. Privatna privreda 10,8%. A sad pogledajte koliko su rasle u javnim službama. 6% po onom sporazumu. Po onom sporazumu. I sad netko može reći ova tablica nije dobra. Pa ajmo pogledati kvartalnu tablicu. Koju god tablicu pogledamo, uvijek dođemo do istih, manje više istih računa. Zašto prva tablica možda nije dobra? Zato što je prosinac izašao mjesec, a za sjećanje još ne postoje podaci. Ali ajmo onda pogledati kvartale protekle godine i prošle godine. Kvartali između pokazuju da je privreda rasla 7%, javni sektor 6% u zadnjem kvartalu, zadnjem tromjesečju prošle godine, u odnosu na zadnje tromjesečje godine dana prije, 2007. Dakle, opet su rasle najmanje iz drugog rakursa kad gledamo. Iz drugog pogleda, opet su najmanje rasle plaće u javnim i državnim službama. I poštovane kolegice i kolege, mi ovdje govorimo samo o plaćama korisnika proračuna. Vrlo često se stvara jedna konfuzija jer se u neke podatke, naravno ljudi ne znaju, ne namjerno, ne uvijek namjerno. U neke podatke se ugrađuju plaće lokalne i državne uprave. Ali lokalna i državna uprava sada neće biti pod pritiskom smanjenja plaća. Jedina navala je na državne plaće sa državnog proračuna. Ponekad se brka javni sektor pa se onda u njega uključuje i državna poduzeća. A državna poduzeća imaju izvanredne plaće, što nas raduje, nismo zavidni. Ali državna poduzeća imaju odlične plaće i kad se to sve skupa uzme u jedan zajednički prosjek, onda naravno da to ne odgovara stanju ovih ljudi, 249 tisuća ljudi koji plaće primaju na državnom proračunu. Mi govorimo samo o njima, samo oni imaju katastrofalne plaće. Jer lokalna uprava ima po 50% veće plaće, pa čak i tamo gdje prima dotacije, nego državni proračun. To moramo dobro razumjeti. Mi ovdje govorimo samo o 249 tisuća ljudi na državnom proračunu. I ti podaci ne vrijede za lokalnu upravu i ne vrijede za državnu privredu. Vidite kako stoji državna privreda. Svagdje je njen rast najveći. A tu je vlada odgovorna. Četvrta istina kaže da prosječne plaće u zemlji sada rastu čak i brže nego prošle godine. Ne obrnuto. Jel vi znate što se govori? Da u siječnju, veljači sad plaće neće rast uopće. Da nema rasta plaća, će one padati. Ljudi će dobivati otkaze, plaće će padati. Jedno je da li će ljudi dobivati otkaze, a drugo je da li će plaće padati. Ljudi će dobivati otkaze već dobivaju. Ali je neistina da plaće padaju. Jer imamo nekakvu statistiku. I statistika nam kaže da u siječnju plaća uvijek nešto padne u odnosu na prosinac. Pazite sad ovo, zašto? Jer se u prosincu plaćaju božićnice i neke naknade. I u siječnju uvijek dođe do malog pada plaća u odnosu na prosinac. Ali zanimljivo, ove godine je taj pad svega 1,7% kad je kriza, a prošle godine, kad nije bilo krize, taj pad je bio 4,6%. I kad gledamo na godišnjoj razini, siječanj na siječanj, onda je rast plaća 8,3%. To vam ovdje piše, pročitajte se. Proučite i vidite, ako neko nešto treba, naknadno me nazovite. Postoje još neke laži koje ću sad brzo preći ovdje da vas ne zamaram previše. Možete se sami proučiti. Ovaj materijal će ići među naše članove. Iće na neki način u javnost, na njemu smo puno radili. On ovako izgleda jednostavan, ali traži ogroman trud. Jer podataka i statistika je potpuno neuređena. I ovdje je gospodin Kuhar donio primjer iz Slovenije. Jedan dokument o kojem on može nešto kasnije reći. Ali da vidite kako u Sloveniji postoje sređena evidencija svih podataka o ljudima na proračunu, o plaćama na proračunu, o svim drugim uvjetima na proračunu. A mi nemamo nikakve podatke i sad je vlada ukinula FINA-u koja je do sad pratila podatke o plaćama. Dakle, nekome odgovara mutež, nekome odgovara netransparentnost, nekome odgovara da se ne znaju stvarno stanje. Jedna od laži koja se često ističe je da državni proračun raste brže nego bruto domaći proizvod. Kolegice i kolege, to je neistina. A onda se još kaže da proračunski troškovi rastu brže nego državni proračun. Dakle, proračunski troškovi rastu brže nego državni proračun, a državni proračun raste brže nego bruto domaći proizvod. To lažu. To govore. Upravo je obrnuto. Ovdje imate te podatke. Državni proračun raste sporije nego BDP. To je stranica 3. Državni proračun je rastao 43% od 2003. godine. BDP je rastao 62% od 2003. godine. A troškovi rasta su rasli 40% ili 39,5%. Što sad kažem? Troškovi rasta rastu manje, sporije nego rast državnog proračuna. A državni proračun raste sporije nego BDP. To je istina. To je nepobitna istina. I na idućim stranicama imate još udio plaća u proračunu. I o tome se govori kako stalno raste udio plaća. On je stalno isti, 26%. Udio mase za plaće u proračunu je stalno isti. Udio mase za plaće u BDP-u pada. On vam pada sa 10,2%. U bruto domaćem proizvodu udio masa za plaće javnih službi i državnih službi. Pao je sa 10,2% na 8,7%. O čemu govore oni o nekakvom bujanju rasta zaposlenih? I preskačem da bi bio brži i kraći, jer zamorno je s brojkama. Teško je s brojkama. I zato preskačem, idemo na sam kraj, da vam kažem još dvije stvari, kratko. Jedno je broj zaposlenih. Jeste čuli kako buja broj zaposlenih, kako su otvarane agencije, pozapošljavali su se ljudi, nešto, ne sve mi to plaćamo, mi gospodarstvo koji radimo, ovi ne rade. Pa kako bi to gospodarstvo ljudi moglo raditi kad ne bi bilo obrazovanja koji priprema radnika, koji tamo proizvodi šarafe, da zna proizvodi šarafe. Pa to je organska cjelina. Naši kapitalisti su postali marksisti. Jer to je bila marksistička teorija vrijednosti koja je govorila o bazi i nadgradnji. Baza je industrija i poljoprivreda, nadgradnja je državni i javni sektor. To je Marksova misao. A naši kapitalisti sada uzimaju Marksovu misao. I kaže, gospodarstvo radi, a javni sektor troše. Pa ne troši javni sektor. Policajac kad tuče pendrekom stvara stabilnost i stvara nacionalni dohodak. Jer stvara okvir za gospodarenje, stvara sigurnost. Nastavnik kad piše kredom po ploči, onda stvara nacionalni dohodak jer obrazuje radnike za industriju. Liječnik kada liječi radnike, stvara nacionalni dohodak jer ih vraća u proizvodnju kad ih izliječi. To je organska cjelina koja se ne da raskiniti. I zato na zapadu nikad takve gluposti nisu prihvaćali. Ta teza o bazi i nadgradnji. Šala s policajcem, dopustite mi, čuo sam ju, pa ju prenosim. Vrlo je duhovito. Ali to tako i jeste. Svi stvaramo nacionalni dohodak. Pa to je kao da i kažemo da vi mediji ne stvarate nacionalni dohodak. Pa stvarate ga, kako ne? Jer radite važan društveni posao. I sad kad to pogledamo, rad zaposlenih u javnim i državnim službama znatno je manji nego u drugim sektorima društva. 7,4 od 2000. godine. Podaci službeni. Pa je moguće da statistika govori krive podatke? Pa nije moguće. To su službeni podaci javnog sektora. A zašto je došlo do porasta zaposlenih? Pa zato što je i u tih 6-7 godina je porasla za 7%. Pa zato jer je Hrvatska po mišljenju Europske unije administrativno podkapacitirana da bi mogla biti član Europske unije. Dakle, nemamo ljudi u koji bi mogli kvalitetno obavljati posao. Svi kvalitetni ljudi pobjegnu iz državne uprave zbog niskih plaća. Pa ne bježe Mudriniću ljudi iz THT-a. Već bježe Bajsu ljudi iz Ministarstva turizma, pa ne može napraviti program kad treba. A osim toga što je najveći paradoks, govoriti o višku ljudi u javnom sektoru je potpuna glupost. U javnom sektoru vam nedostaje ljudi u zdravstvu, liječnika i medicinskih sestara. Znate da se govori kako ćemo uvoziti liječnike iz Rumunjske. Nedostaje nastavnika i učitelja. Nedostaje inspektora rada u državnoj upravi. Pa znate da smo uveli zabranu rada nedjeljom zašto ne možemo kontrolirati da li plaća se ili ne plaća se. Nema inspektora, dovoljno. Nedostaje ljudi u znanosti za provedbu po bolonjskom procesu. Nedostaje 2-3 tisuće nastavnika. Najmanji broj doktoranata imamo u ovom dijelu Europe, a mi smo zemlja znanja. A trebamo imati najveći broj doktoranata. Da bismo bili zemlja znanja. Imamo najmanji po statistikama. Ljudi nedostaje na svim, u socijalnoj skrbi ljudi nedostaje. Zatvorskih čuvara nema, niko neće biti zatvorski čuvar. Za tu plaću sa tim stresovima i uvjetima u kojima se radi. Pa o čem se onda uopće govori u ovoj zemlji? Pa je li ova zemlja zaista zrela upravljati sama sa sobom? Jesmo li mi u stanju znati što je istina, pa iz istine prepoznat šta je problem, pa iz problema voditi zemlju kak spada? Pa kak ćemo voditi zemlju ako ne znamo što je problem? Pa kak ćemo znati što je problem ako ne znamo što su činjenice? Prestrašno! I na kraju imate straga o subvencijama i plaćama. Došli smo u jedno ludilo. Ludilo toga da se govore otprilike ovako, zbog svojih 6% nama će uzeti naše subvencije. Pa znači državni proračun služi da financira gospodarstvo, a ne obrnuto. Subvencije i potpore su negdje oko 14 milijardi kuna, je li tako, Marko? I pomoći. 14 milijardi kuna vaših i mojih i novaca ovih ljudi ovdje odlazi u potpore koje cure bez kontrole i nadzora. Potpore nisu razne potpore, nisu selektivne, nisu uvjetovane i nisu povratne. Trebale bi biti povratne u državni proračun. One se razdaju kao da se bacaju novci iz aviona. Bilo bi pametnije da se bacaju novci iz aviona jer bi distribucija bila puno pravednija. Ljudi dobivaju potpore za uzgajanje svinja. To je zadnji podatak koji sam čuo. A imam užasno puno podataka, ali ne smijem puno govoriti jer će onda to dugo trajati. Smijem puno govoriti, ali vi nemate vremena. Ali evo, reći ću vam najzadnje koje sam čuo. Čovjek dobio potporu za svinjogojstvo. I njegova je cijena kile svinjetine 40 kuna, u trgovini je 27 kuna. Pa zašto mi onda to podupiremo? Zašto podupiremo? Takvih je primjera brdo. I ko sad treba na kraju u tom općem jednom neredu i kaosu? Tko treba sada taj nered i kaos ponovno platiti? Svijet rada. Produktivan, kreativan, human, opasan rad u javnim i državnim službama. Opasan rad policajca na ulici, da. Tko to treba platiti? Neće platiti ovi koji su kupljeni kao birači, lažni branitelji. A, su razne regije, razne korisnice subvencija i tako dalje. To je ogroman broj ljudi, nema biljke koja ne prima subvenciju. Vi to ne možete kontrolirati, milijun kontrolora da to iskontrolirate. U takvoj zemlji živimo i javni državni službenici nisu spremni da to plaće. I tući ćemo se za te plaće. Hvala vam.
Evo, prije nego što krenemo na pitanje, ja bih samo dodao ono što je kolega Ribić naznačio, a to je ta jedna, tu jednu mutnu situaciju, odnosno ovo stanje u kome može doći do manipulacija podacima o broju državnih službenika i javnih službenika također, je posljedica činjenice da u državnoj službi nemamo svima dostupne javne evidencije o broju zaposlenih u državnim tijelima. Jedini javno dostupan podatak je plan prijama službenika i namještenika u državna tijela koje se objavljuje godišnje od strane Središnjeg državnog ureda za upravu, ali on ne sadrži podatke o MUP-u i civilnom dijelu oružanih snaga Republike Hrvatske, što vam je praktički pola državne uprave. Javna je tajna da u MUP-u radi između 25 i 27 tisuća državnih službenika. S druge strane, drugi dostupan eventualno izvor podataka su uredbe o unutarnjem ustrojstvu državnih tijela koje se objavljuju u Narodnim novinama i sastavni dio tih uredbi jesu tablice s okvirnim brojem potrebnih državnih službenika i namještenika. Međutim, te tablice se ne objavljuju, samo se naznači u Narodnim novinama da su one sastavni dio uredbe, ali da se ne objavljuju u Narodnim novinama, iako Zakon o Vladi nalaže da se uredbe koje donosi Vlada objavljuju u Narodnim novinama i ne ostavlja mogućnost da se dio takvih uredbi ne objavljuje u Narodnim novinama. Podaci o Ministarstvu unutarnjih poslova se ne objavljuju navodno zato jer predstavljaju državnu tajnu, iako već dvije godine prema Zakonu o zaštiti podataka je stvar određivanja toga što je državna tajna je prepušteno pravilnicima koje donose sama državna tijela, pa tako MUP nije propisao da je ukupan broj zaposlenih u Ministarstvu unutarnjih poslova državna tajna, odnosno da je to tajni podatak, a i zavjerovati je da činjenica da znamo broj, ukupan broj zaposlenih u Ministarstvu unutarnjih poslova sigurno neće ugroziti suverenitet i sigurnost Republike Hrvatske. Što se pak tiče naših susjeda u Sloveniji, oni svake godine objavljuju takozvani kadrovski načrt u kojem paralelno uspoređuju podatke po godinama. Taj nacrt sadrži podatke za 3 godine i moguće je uspoređivati rast, odnosno pad broja zaposlenih po svim državnim tijelima. To su podaci koji sadrže broj zaposlenih po dobi, spolu, stručnoj spremi, za razliku od naše državne uprave koja je na upit našeg sindikata koji smo uputili 2007. godine Središnjem državnom uredu, gdje smo tražili podatke o ukupnom broju državnih službenika s obzirom na stručnu spremu, spol, odgovorila, dala nam je samo okvirni broj državnih službenika s obzirom na stručnu spremu i broj, međutim odgovorili su nam da podatke s obzirom na spol ne vode uopće. Dakle, naš Središnji državni ured za upravu uopće ne zna koliko ima žena zaposlenih u državnim tijelima. Stoga mi pozivamo Vladu da konačno krene s objavom podataka o broju zaposlenih u državnim tijelima i to sa usporedivim podacima koji će se iz godine u godinu moći pratiti na jedan svima transparentan način kako bi znali stvarno kakav je trend zapošljavanja u državnim tijelima. Interesantan je i podatak da je od 2000. godine otkaz u državnim službama dobilo 3000 policajaca i 6000 državnih službenika u MORH-u. S druge strane, ukupan broj službenika ne pada. Znači, gdje je to tiho zapošljavanje, gdje je to tiho pod navodnicima bujanje administracije, jer je broj stalno otprilike kreće se između 62 i 65 tisuća državnih službenika.
Super. Ja bih samo prije nego što vi postavite pitanje jednu rečenicu rekao. Gledajte, nama je jedna stvar neshvatljiva. Neshvatljivo je da Vlada Republike Hrvatske ne govori i ne demantira ove neistine koje se iznose po javnosti. Vlada ima ustavnu ulogu da brine i odgovara za rad javnih i državnih službi. Ona bi bila dužna zaštititi zaposlenike u javnim i državnim službama. Ne u elementima i slučajima nerada, kojeg ima, pa ima vjerojatno i u vašim redakcijama to. Pa ima u svi, bilo koje drugoj. Nisu svi ljudi isti, ne rade svi jednako. Pa i u državnoj upravi, u javnim službama ima oni koji se švercaju, ima i u obrazovanju. Ali zato treba provoditi reforme. Zato treba stimulirati rad i razdvojiti dobar rad od manje dobrog rada. Sindikati su to uvijek zagovarali. Ali zašto Vlada ne zaštiti javne i državne službe? Zašto ne objavi istinu? Zašto ona ne izađe s ovim podacima umjesto što mi izlazimo s ovim podacima? To je žalosno i tužno. I to govori o poziciji Vlade Republike Hrvatske u sukobu rada i kapitala. A ovo je sad vrijeme i sukob rada i kapitala. Evo, otvaramo pitanje.
Što reći, kako ćete se postaviti u eventualnim pregovorima sa Vladom o zaustavljenom dogovorom da 6% rasta plaća? Pa, biti baš tako, hoćete li biti spremni za razvoj, točka na tražnje ili će tako?
Čekaj to.
Sutra počinuti pregovorima.
A čujte, ja ne znam da li moram baš sve komentirati i što piše Nacional i tako dalje. Ljudi, ako... A, mislim, to je toliko besmisleno da mi je jednostavno neugodno to govoriti. Jel te, nismo ni u kakvim tajnim pregovora, nismo dobili nikakav poziv osim za petak u 14 sati sindikalne središnjice. Izražavam nezadovoljstvo zbog toga jer je nama rečeno i mi smo se dogovarali u smislu da taj prvi sastanak bude sastanak svih javnih i državnih službi. I mi smo dobili poziv da dolaze središnjice. A rečeno nam je da će biti javni i državni sljedeći. E sad to se može tumačiti na sljedeći način. Da se želi dobiti većinu gospodarskih sindikata koji će možda biti skloni i pristati na smanjenje plaća. Ili se može tumačiti na način da se uopće ne misli smanjivati plaće jer se ne planira razgovor s javnim i državnim službama. Ja ne znam kako bi to protumačio. Ali to su jedine opcije koje ja sad vidim u glavi. Dakle, mi nemamo nikakve tajne pregovore, u 14 sati je sastanak središnjicama. Odgovor na... sa ministrom financija. Ministrom financija sutra u 14 sati nakon ekonomskog vijeća 5 sindikalnih središnjica. Molim? Ne, ne. U Banskoj, da, u Banskoj, u Vladi, u Banskoj, pardon.
Dobro, prosti, nije li da kao ova Vladina sad smanjenje plaća 10% ta velika alokacija na gesta prema proračunu zapravo uvođa za napad na plaće?
Evo, Miki, ja ću tebi odgovoriti, ali morali bi ići nekim redosom, ako se ne ljutiš. Prvo je gospođici... Dobro. Da odgovorim onda i na to pitanje. Naš stav, što više gledam ove podatke, sve više vidim koliko je, ako imate 14 milijardi subvencija za koje svi znamo iz govora ljudi, iz samih seljaka, da se upotrebljavaju nepravedno i da se neodgovorno upotrebljavaju dobar dio tih sredstava, onda ja mislim da prostora ima za razne i dodatne uštede. To nam ovi podaci govore i da nema nikakvog specijalnog razloga da se diraju plaće. Ali ako netko želi dirati plaće, onda je to stvar svakog od sindikata posebno da o tome razmisli, da se mi dogovorimo. Ali ako netko želi dirati plaće, po mom mišljenju mora bi izaći sa nekakvim suvislim prijedlogom. Pa bi mogao izaći s prijedlogom da ako nešto danas traži, da da za uzvrat sutra. Naše iskustvo iz 12. mjeseca govori da mi imamo problema s ljudima koji pregovore shvaćaju tako da samo njima bude dobro. A ovoj drugoj strani ne treba biti dobro, da ova druga strana služi zbog njih. Pa kako ćete pregovarati tako da samo jednoj drugoj jednoj strani bude dobro? Pa ako su mislili smanjivati plaće, u 12. mjesecu nam su nešto trebali ponuditi. A u 12. mjeseca u tom smislu naša se pozicija nije promijenila, vi ju vjerojatno znate. Naša je pozicija, ako je situacija u zemlji takva, da traži našu žrtvu, mi o tome možemo razgovarati. Ali prije toga moramo vidjeti da su se svi drugi dobro žrtvovali. Saborski zastupnici i vladini dužnosnici sa smanjenjem plaća od 10% uopće se nisu žrtvovali. A mi bi voljeli vidjeti da se oni isto tako žrtvuju pa da smanje sebi plaća 50%. To bi bila ona žrtva koja odgovara žrtvi učitelja, učiteljske plaće kad se smanji za 6%. To bi bilo al pari. Znači, to nije žrtva, to nije ni poruka. Lako je njima smanjiti 1000 kuna. Ali učitelj uzeti 300, 400 kuna, to je već druga priča. Govorim ovdje učitelju, oprosti Siniša, i državnom službeniku i policajcu ne možemo svaki put, jednostavno ne mogu svaki put ponavljati.
Ja bih samo dodao da će se u državnim službama o bilo kakvom pokušaju smanjenja plaća, odnosno vraćanja osnovice na razinu iz 2008. godine vrlo teško moći razgovarati i zbog jedne druge činjenice, a to je da se donosi zakon o plaćama državnih službenika koji ukida institut minulog rada i kojim se uvodi rast plaće vezan isključivo uz ocjenu učinkovitosti rada, gdje će to za najveći broj državnih službenika, njih čak oko 70%, značiti zamrzavanje plaća na rok od 5 godina. Naime, za oko 70% državnih službenika predviđa se ocjena dobar, koja znači promicanje u viši platni stupanj tek nakon 5 godina. Prema tome, tražiti od tih ljudi da se odreknu nečega što su dobili temeljem usklađivanja sa rastom plaća u privredi, odnosno u gospodarstvu, u situaciji kad im se prijeti i novim zamrzavanjem plaća na rok od 5 godina, bit će jako teško.
I postoji neko načelo solidarnosti valjda u ovoj zemlji. U civiliziranom društvu bi ljudi trebali biti obzirni jedni prema drugima. Dajte mi objasnite samo jednostavno, volim da mi to neko kaže. Kako trebaju izlazak iz krize platiti samo plaće jedne kategorije ljudi? Dakle, ni lokalna uprava, ni država pozicija, ni privreda, ni vi ako hoćete i tako dalje, već samo jedna kategorija ljudi. Gdje tu načelo solidarnosti? Pa ako smo svi u teškoći, ako treba biti solidaran sa radnicima, onda trebamo svi biti solidarni sa radnicima. I mi podržavamo i mi ćemo tada biti solidarni sa radnicima. Ali ta solidarnost mora imati neka pravila igre. Ako dajemo novce iz proračuna, ako se smanjuju plaće ovima, onima i zaposlenicima svih kategorija, onda taj koji dobije novce mora ih vratiti. Ne mora ih vratiti po kamati kao u banci. Može ih vratiti beskamatno, ali ih mora vratiti. Jer u suprotno mi pomažemo kapitaliste, a ne radnike u industriji. To je jedini mogući, ako on ne vraća novce, kad izađe iz krize, nakon 2 godine, on ne vrati novce, ostvaruje dobit i profit, hvala učitelju, državnom službeniku što mi je dao te novce i kupujem si fino jahtu. Pa to je logika. Odlazi, kupuje si jahtu i Maybach. I hvala radnicima što su mu dali te novce u ovom trenutku. Recite se ja.
Rekli ste da su ukinula cijene.
Da, evo, to je zanimljiva informacija, ne znam zašto. Mi smo to čuli prije nove godine. Odmah smo skočili na zadnje noge jer je statistika u Hrvatskoj ovako nedovoljno razrađena i diferencirana i rekli smo da FINA vodi neke važne stvari koje DZS se ne vodi. I onda nam je rečeno iz vlade da se neće to ukiniti. Evo stigla je obavijest iz FINA-e od 1.3. više ne prate plaće. Dakle, prevarili su nas na gospodarsko-socijalnom vijeću jer smo i to pitali. I dobili smo odgovor da se to neće ukiniti. Dakle, nekome odgovara mutež. Odgovara nepostojanje podataka. Damir, ovo da oni plaćaju porez, plaćali bi oni i bez ove pomoći porez. Neki plaćaju porez, a ne dobiju pomoć, a neki plaćaju porez, a dobiju pomoć. Tu je razlika. Zašto ne bi vratili te novce? To su tvoji i moji novci. Zašto ih ne bi vratili u državni proračun? Ljudi, evo toliko. Ako nema više pitanja, hvala.